Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jemi bashkë me ju në 30 minutat vijues dhe fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij emisioni. Qeveria miraton projekt ligjin që i hap rrugë rritjes së pagës minimale. Kosova ndalon eksportin e disa produkteve ushqimore. Vučić thot se blerja armatimit kinez është legjitime, kritikon Kurtin dhe Gjukanovićin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka akuzuar Rusinë se është duke kryer gjenocid në Ukrainë. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin që mundëson rritjen e pagës minimale në 250 euro neto. Megjithë domosdoshmërinë për rritjen e vlerës së kësaj page, profesorët e ekonomisë dhe përfaqësues të komunitetit e biznesit pohojnë se nëse qeveria paralelisht nuk rrit kontrollet në sektorin privat, do të rritet numri i punëtorëve pa kontrata pune. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Me rritjen e vlerës së pagës minimale, autoritetet kompetente duhet të rrisin edhe kontrollet në sektorin privat për zbatimin e saj, thon profesorët e ekonomisë dhe përfaqësues të biznesit. Ata shprehin se përkundër nevojës dhe domosdoshmërisë për rritjen e pagës minimale, kjo mund të rrisë punësimin jo formal dhe rritjen e lehtë të çmimeve. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e mbajtur me 13 prill ka miratuar projekt ligjin që i hap rrugë rritjes së pagës minimale në 250 euro neto. Nga kjo rritje, sipas kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, do përfitojnë 300.000 punëtor, njëherësh pagat deri në 250 euro do lirohen nga tatimi. Kosova nuk ka të dhënat e sakta se sa është numri të punësuarve që marrin pagë minimale, por besohet se ajo u takon më së shumti të punësuarve në sektorin privat. Profesori ekonomist Musa Alimani konsideron se vlera pagës minimale është e pamjaftueshme për shportën mujore. Megjithatë, ai shpreh se në sektorin privat disa nga bizneset nuk do mund t'i përgjigjen pagës minimale. Ai thekson se bizneset që përballen me kosto më të lartë, me rritjen e vlerës së pagës minimale nuk mund të mbajnë të njëjtin fitim. Thjesht ata rrisin çmimet apo mbajnë punëtor në mënyrë jo formale.
Të do tjetë një problem në vetë, do të do të paracitet prapë në punësimi latent ose i fshehur, mirë po do të paracitet edhe mungesa e punëtorë, për arsye se asë një punëtorë mo nuk do të punojnë nën pagën minimale.
Vlera pagës minimale në Kosovë nuk ka ndryshuar që nga viti 2011. Shuma pagës minimale është me ulta në Evropë si pas Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat. Vlera e pagës minimale aktualisht është ndarë në dy kategori, 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit mbi 35 vjeç. Kryetari Odës e Afarizmit të Kosovës, Këndër Krasniqi, thotë se njëkohësisht me rritjen e vlerës së pagës minimale, ekzekutivi duhet të përgatisë edhe legjislacion përkatës në mënyrë që të ofrojnë mbështetje fiskale dhe financiare për disa nga bizneset. Në kushtet aktuale të tregut të punës, qeveria duhet të subvencionojë, thotai, përkohësisht bizneset për punëtorët me paga minimale në mënyrë që ta mbajë koston e fitimit të biznesit të pandryshuar.
Por që ndihmohet edhe biznesi, por edhe qëndrimi i punëtorëve në punë.
Për Musa Alimani thekson se me rritjen e pagës minimale, mekanizmat kontrollues duhet të jenë me vigjilent.
Tu mund të ketë abuzime, keshpërdorime të tjera, prandaj qeveria i ka mekanizmat e veta, sidomos këtu vjen në shprej inspektor të tregut, të cilët duhet të kontrollojnë.
Sektori privat në Kosovë llogaritet si punëdhënësi më i madh me mbi 220.000 punëtorë. Paga mesatare në këtë sektor, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është rreth 380 euro, kurse në sektorin publik paga mesatare bruto është 620 euro. Ndërkaq paga mesatare bruto në të dy sektorët në Kosovë është rreth 460 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mira kosovarë çdo vit referohen për të kryer trajtime shëndetësore jashtë vendit. Shuma që është shpenzuar vetëm gjatë vitit e kaluar ka qenë rreth 10 milion euro. Kjo shumë ka shkuar për pacientet për të cilet nuk ka pasur mundësi trajtimin e qendrën klinike universitare të Kosovës. Shoqatat që mbrojnë të drejtat e pacientëve në Kosovë kërkojnë nga Ministria e Shëndetësisë që të bëjë marrëveshje me shtetet në të cilat të kërkojnë më së shumti trajtim kosovaret. Kjo sipas tyre do të ndikonte në uljen e kostove dhe do të rriste sigurinë e pacientëve gjatë trajtimit. Shkëlqim Hysenaj ka përgatitur një raport në këtë temë.
Që nga 14 shkurti i këtij viti, Safet Bytyçi nga fshati Nishori i Soarekës është duke trajtuar vajzën e tij në një spital të Shkupit në Maqedoninë e Veriut. Vajza e Safetit Melisa, 18 vjeçë, me 24 janar u rrëzua nga kati 5 i një objekti të lartë. Ajo pësoi lëndime të rënda trupore përfshirë thyrje të gjymtyrve. Safeti thotë se vajza e tij u trajtua për 3 javë në qendrën klinike universitare në Prishtinë. Mirpo, ai thotë se në fund mjekët i rekomanduan atij që vajzën ta dërgoj për trajtim urgjent jashtë vendit.
Duhet me çuha se s'dashun i bën punë.
Safeti dhe bashkëshortja e tij janë të papunë dhe vetëm përmes një thirrje publike arritën të grumbullonin 15.000 euro.
Te stash me këtë ndihmën, me këtë farë, një farë fondi bo mirë, se kom hapë, e kom arritë për u 15.000 euro. E ta shtia në mëllinë mu të ku përmikë për fundu, mi bo dhe kjusë me për fundu prapë. Vje shumë mirë që ka këti njerës mirë, adi se këni mu, vëlla, më të drejtë në që kësha pas problem shumë.
Deri me tani, fatura e mjekimit ka shkuar në 25.500 euro. Ata kanë arritur që t'i paguajnë vetëm 15.000. Të tjerat shpresojnë që do t'u ambuloj shteti i Kosovës. Aktualisht janë duke kompletuar dokumentacionin. Mirë po, familja Bytyçi nuk është vetmja që po kërkon shërim jashtë vendit për vajzën. Mira të tjerë janë në Kosovë. Gjatë vitit të kaluar, Fondi Sigurimeve Shëndetësore ka mbështetur më shumë se 1.100 pacient. Shuma e përgjithshme që ka shkuar për këtë kategori është rreth 10 milion euro. Sipas legjislacionit në fuqi, gjithë cili qytetari i Kosovës gëzon të drejtën e mbështetjes financiare në vlerë deri në 30.000 euro për shërbimet që nuk ofrohen në institucionet publike shëndetësore. Edhe pse janë mira pacientë nga Kosova që kërkojnë trajtim jashtë vendit, institucionet e Kosovës kanë vetëm një marrëveshje, atë me Ministrinë e Shëndetësisë së Turqisë. Përmes kësaj marrëveshje që nga viti 2010, çdo vit rreth 100 pacientë nga Kosova mund të trajtohen falas në për institucionet shëndetësore publike të Turqisë. Mungesën e marrëveshjeve të tjera ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Ministria e Shëndetësisë së Kosovës. Besim Kodra nga Shoqata e Drejtave të Pacientëve thotë se institucionet duhet që të sigurojnë marrëveshje të tjera, sidomos me spitalet dhe shtetet, të cilat frekuentohen më së shumti nga pacientët nga Kosova. Kodra thotë se pacientët nga Kosova përballen me trajtim të dobët, si dhe me pasiguri të tjera në spitale jashtë vendit.
Kjo ka bërë që çmimet shumë herë me qenë të ngrituna, do të thonë për këto që i financojnë fondi, dallojnë për atyne që financojnë privatisht për pacientëve. Edhe gjithashtu nuk garantohet siguri e pacientëve gjatë marrës shërbime shëndetësore në ato institucione. Do të thonë kërkues nuk jep përgjegjësi pacientit kosovar nëse i ndodh një problem atje. Kemi pasur ankesa që për shembull janë keq trajtuar në për institucione dhe kërkues ka marrë përgjegjësi për atë dëmtim që i ka ndodhur pacientëve.
Por në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se pacientët janë të lirë të zgjedhin vetë institucionin ku ata duan të trajtohen në mënyrë që të mos krijohen keqkuptime. Pjesa më e madhe shërbimeve shëndetësore sipas institucioneve ofrohen në Kosovë. Mirpo ka edhe sëmundje të tilla apo intervenime më të komplikuara, për të cilat nuk ka staf të kualifikuar as pajisje teknike. Sëmundjet për të cilat kërkohet më së shpeshti trajtim jashtë vendit janë sëmundjet malinje si leukemia, sëmundjet e kardiokirurgjisë së fëmijëve dhe rastet ortopedike. Vendet ku më së shumti kosovarët kërkojnë trajtim jashtë vendit janë Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Turqia dhe Gjermania. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Zyra e regulatorit në Kosovë duhet ta zbatojë menjëherë vendimin e gjykatës themelore të Prishtinës për shtyrjen e vendimit të ZRE-s për shtrenjtimin e rrymës. Kështu thot avokati i PDK-s, parti kjo që ka bërë padi kundër vendimit për shtrenjtimin e rrymës, por edhe avokatët e tjerë. Sipas tyre, ZRE-a duhet të zbatojë vendimin dhe të kthejë tarifat e vjetra, ndërkohë që në ZRE thonë se do të parashtrojnë ankesë në gjykatën e apelit. Tauland Çenaj raporton nga Prishtina.
Zyra e regulatorit energjisë në Kosovë është e obliguar që në mënyrë të padiskutueshme ta zbatojë vendimin e gjykatës themelore në Prishtinë, i cili e pezullon ekzekutimin e vendimit të ZRE-s për shtrejtimin e rrymës, thot avokati Faton Fetahu. Fetahu është angazhuar nga Partia Demokratike e Kosovës, subjekt opozitar, për të ngritur padi kundër vendimit të ZRE-s për shtrejtimin e rrymës. Në vazhdim të krizës globale energjetike, ZRE-ja ka miratuar faturat e reja me rritje më tetë shkurt dhe që nga jo kohë konsumatorët që shpenzojnë mbi 800 kW në muaj paguajnë më shtrejt. Sipas PDK-s, ky shtrëngtim i dëmton qytetarët dhe 2 muaj më vonë, në 9 prill, gjykata themelore ka pezulluar ekzekutimin e vendimit të ZRE-s, duke thënë se propozimi për pezullim ka qenë i bazuar. Procesi gjyqësor për padinë e ushtruar nga PDK-ja vazhdon ende, por deri në vendimin përfundimtar, gjykata ka thënë se faturat me rritje duhet të pezullohen. Sipas Fetahut, nëse ZRE-ja nuk e zbaton vendimin e gjykatës për pezullim, ajo do të bëjë shkelje ligjore.
ZRE-ja në rastin konkret duhet në mënyrë të mënyrshme nga dita e pranimit të vendimit të gjykatës së shkallës së parë, ta zbatojë të njëjtën dhe pavarësisht nëse do të bëjë ankesë së ri. Zbatimi i këtij vendimit është i detyrueshëm sepse është vendim gjyqësor dhe mosbatimi i tij përbën edhe vepër penale.
Ngjashëm vlerëson edhe avokati Fatos Zeqiri, sipas të cilit aktvendimi i gjykatës themelore në Prishtinë është i plotfuqishëm dhe duhet të zbatohet nga ZRE-ja. Sipas tij, një gjë e tillë parashihet edhe në ligjin për procedurën kontestimore, ku thuhet se vendimi për masën e sigurisë, në këtë rast vendimi për pezullim, është i ekzekutueshëm dhe është i përmbarueshëm, ashtu siç parashihet me ligjin për procedurën përmbarimore.
ZRE-ja prej momentit të pranimit të vendimit të gjykatës duhet të pezullojë tarifat e përcaktuara me vendimin e saj dhe faturoj me tarifat të cilat ka qenë në fuqi para ndjerës së vendimit.
Por në ZRE thonë se nuk do ta zbatojnë vendimin, por do të parashtrojnë ankesë në gjykatën e apelit. Përderisa kjo çështje pas ankesës së ZRE-s të shqyrtohet nga gjykata e apelit, aktvendimi i shkallës së parë nuk bëhet i formës së prerë dhe praktikisht nuk është i plotfuqishëm dhe i ekzekutueshëm. Kjo është e definuar me nenin 66 të ligjit për konfliktet administrative, ku përcaktohet se vendimet e gjykatës mund të ekzekutohen atëherë kur bëhen të plotfuqishme dhe të ekzekutueshme. Tuashme, thuhet në një deklaratë të ZRE-s për Radion Evropa e Lirë. Aty po ashtu thuhet se ZRE-ja nuk e ka pranuar ende vendimin e gjykatës themelore në Prishtinë. Visar Azimi nga iniciativa rajonale Balkan Green Foundation, e cila synon promovimin e zhvillimit të energjisë, thot se nëse gjykata apelit vendos njëjtë sikurse gjykata themelore e Prishtinës, atëherë do të duhet që faturat e paguara me çmime të shtrejta t'u rimbursohen qytetarëve në forma të ndryshme.
Ato forma mundet me qenë ose të shpaguhen gradualisht ose të ketë formë të plotë të rimbursimit, pa ato besoj që do të duheshin të analizoheshin me zgjuesit rregullatorit të energjisë dhe kompanive të cilat bëjnë furnizimin e energjisë elektrike në pas.
Tarifat e reja të miratuara nga ZRE-ja kanë hyrë në fuqi me 9 shkurt dhe do të jenë të vlefshme deri më 31 mars 2023. Siç është njoftuar, rreth 20% e konsumatorëve në Kosovë konsumojnë më shumë se 800 kW rrymë në muaj dhe rrjedhimisht paguajnë më shtrenjtë. Gjatë tarifave të shtrenjta, ata paguajnë 12.5 cent për kW, ndërsa gjatë tarifave të ulta 5.9 cent. Për ata që nuk konsumojnë më shumë se 800 kW, çmimi i rrymës nuk ka ndryshuar. Pra, ata vazhdojnë të paguajnë 7 cent për kW gjatë tarifave të shtrenjta dhe 300 gjatë tarifave të lira. Tarifa e lire energjisë elektrike në Kosovë vlen nga 1 tetore deri më 31 mars, nga ora 22 deri në orën 7 të mëngjesit. Nga 1 prilli deri më 30 shtator, tarifa e lirë vlen nga ora 23 deri në orën 8 të mëngjesit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Gjatë një video mesazhi të publikuar në webfaqen e presidencës serbe, Vučić ka akuzuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin malazez Milo Djukanović, të cilët kanë kritikuar blerjen e armëve nga Kina. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë sot se blerja e sistemit raketor është legjitime, plotësisht e rregullt dhe transparente. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë sot se blerja e sistemit raketor anti-air të Kinës FK-3 është legjitime, plotësisht e rregulluar dhe transparente. Përmes një deklarate, Vučić ka konfirmuar për herë të parë se avionet transportues kinez janë dorëzuar Serbisë me 9 prill pjesë të sistemit të mbrojtjes Tok-Air FK-3. Dorëzimi i armëve kineze për të cilat Serbia ra dakord me Kinën në vitin 2019 ndodhi në kohën e pushtimit rus në Ukrainë dhe shqetësimeve të vendeve europiane se armët shtresë në Ballkanin Perëndimor gjatë luftës mund të kërcënojnë paqen dhe stabilitetin në rajon. Gjatë një video mesazhi të publikuar në webfaqen e presidencës serbe, Vučić ka akuzuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin malazez Milo Đukanović, të cilët kritikuan blerjen e armëve nga Kina për një fushat të gënjeshtrash kundër Beogradit dhe përhapjes së urrejtjes së zhveshur ndaj serbëve dhe Serbisë. Vučić ka thënë se Đukanović dhe Kurti e përdorën blerjen e armëve për t'i thënë botës se Serbia është mike kineze dhe ruse dhe se kërcënon dikë, edhe pse është në një mjedis të NATO-s. Ata nuk dinë të thonë se si i rrezikojmë me armë mbrojtëse, sepse është një sistem që shërben për të mbrojtur nga raketat dhe avionet që do të cenonin hapësirën ajrore të Serbisë. Si po i rrezikojmë Prishtinën dhe Podgoricën? Çfarë forcash ajrore kanë ata? Më mirë po të kishim bler spray autan kundër insekteve, ka thënë Vučić. Presidenti serb ka kritikuar akuzat e Kurtit se Serbia i bleu ato armë sepse ishte në panik se do të mbetet e vetme dhe po ashtu i ka ofenduar liderët e vendeve fqinë. Serbia si një vend neutral ushtarak është e vetmja në rajonin e Gjerë. Në cirk ju keni parë luan, elefant, tigra, por nuk keni parë kur një ujk të vetmuar. Unë më me dëshirë do të isha gjithmonë një ujk i vetmuar se sa një hien e paturshme dhe e pamoralshme. Është edhe më e keqe të jesh mis të sillesh rreth hienës dhe pret të sillet një pre siç janë Kurti dhe Đukanović, ka thënë Vučić. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha dje se qeveria është e shqetësuar që Serbia ka blerë armë nga Kina, por jo e friksuar. Serbia më duket se ndodhet në një lloj paniku kur po e vren që nuk mund të qëndrojë në 3-4 ulse njëkohësisht. Ajo po përpiqet që të forcohet për vete, sepse ndoshta mund të ngelet e vetmuar. Armatosja e vazhdueshme e Serbisë nuk është e parazikshme për rajonin dhe për Republikën e Kosovës, mirë po në anën tjetër, është shprehje frikës së tyre se mund të ngelen të vetmuar, ka thënë Kurti në një konferencë për media. Presidenti malazez Milo Đukanović shprehu gjithashtu shqetësimin për prokurimin e armëve kineze në Serbi. Kjo është një tendencë e vazhdueshme e armatimit të Serbisë me armë nga vendet që po shfaqin tani jo vetëm si konkurrent, por armiq të dukshëm të Evropës dhe NATO-s, tha Đukanović në Podgoricë. Si Brukseli, ashtu edhe Washingtoni kanë shprehur vazhdimisht shqetësimin e tyre për blerjen e armëve nga ana e Serbisë në Rusi dhe Kinë, sepse Serbia si vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian pritet të harmonizojë politikën e saj të jashtme dhe të sigurisë me Bllokun Evropian.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Presidenti amerikan Joe Biden ka akuzuar Rusinë se është duke kryer gjenocid në Ukrainë. Komentet e Bidenit kanë ardhur teksa mediat amerikane kanë përtuar se Pentagoni do të vazhdojë një takim me prodhuesit më të mëdhej të armëve në Shtetet e Bashkuara për të diskutuar mundësinë e kësaj industrie që të mbështesë Ukrainën në luftën kundër Rusisë. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky kërkon vazhdimisht më shumë armë nga Perëndimi për të luftuar agresionin rus. Holsiti sjell Krenare Cuboli.
Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se lufta e Rusisë kundër Ukrainës përbën gjenocid dhe ka akuzuar presidentin rus Vladimir Putin se po tenton të zhduk idenë që dikush ta quaj veten Ukrainës. Putin në anën tjetër është zotuar se lufta do të vazhdojë derisa të arrijnë qëllimet. Biden i ka konsideruar veprimet e Rusisë në Ukrainë si gjenocid përgjatë një fjalimi që ka mbajtur në Iowa, duke thënë se buxheti familjeve amerikane ose mundësitë e tyre për të bler benzinë nuk duhet të varen nga fakti nëse një diktator pallë luftë dhe kryen gjenocid gjysmë botë largë. Ai më vonë ka përsëritur qëndrimin e tij duke i thënë gazetarëve se ka quajtur luftën e Rusisë në Ukrainë si gjenocid, sepse është bërë secilën herë më e qartë për të se Putin është duke synuar që çdo idenë që dikush të jetë Ukrainas dhe të dhënat sipas tij poshtohen. Komentet e Bidenit kanë ardhur teksa mediat amerikane kanë raportuar se Pentagoni do të zhvillojë një takim me prodhueset më të mëdha të armëve në Shtetet e Bashkuara për të diskutuar mundësitë e kësaj industrie që të mbështetë Ukrainën në luftën kundër Rusisë. Zyrtarët pritet të diskutojnë propozimet për të rritur prodhimin aktual dhe që të zhvillojnë sisteme të reja, të cilat janë kyçe për të ndihmuar Ukrainës, është thënë në raportimet e mediave amerikane. Në takim pritet të jenë 8 kompanitë më të mëdha për prodhim të armëve në SBA. Autoritetet amerikane po ashtu pritet të njoftojnë se do të dërgojnë dim ushtarake shtesë për Ukrainën në vlerë të qindra miliona dollarëve, kanë raportuar po ashtu mediat amerikane duke cituar burime të paidentifikuara. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u ka bërë thirrje shoqbajës të Evropës që të dërgojnë më shumë armë në Ukrainë për të luftuar agresionin rus. Forca ruse po vazhdojnë të lëvizin drejt lindjes së Ukrainës, ku pritet të zhvillohet një ofensivë në rajonin e Donbasit, derisa situata në qytetin e Mariupolit po rëndohet, ku mijëra persona raportohet se janë vrarë. Komandantët ukrainas dhe zyrtarë të perëndimit kanë thënë se Rusia po vazhdon të largojë trupat nga Kievi dhe Bielorusia drejt Harkivit dhe rajoneve Donetsk dhe Luhansk, ku ka luftime të vazhdueshme prej vitit 2014. Zyrtarët presin që Rusia të nisë ofensivë të re dhe synon të marrë kontrollin e rajoneve Donetsk dhe Luhansk, të cilat ende kontrollohen nga forca qeveritare të Ukrainës. Zyrtarët ukrainas dhe ata të perëndimit kanë thënë se janë duke hetuar raportimet se mund të jenë përdorur armë kimike kundër luftëtarëve në Azov dhe marinësave ukrainase në Mariupol. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për armë kimike ka thënë se është e shqetësuar nga raportimet e pakonfirmuara për mundësitë përdorimit të armëve kimike në Mariupol. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk mund të konfirmojnë asgjë, por ka shtuar se Washingtoni ka informacion kredibil që forcat ruse mund të kenë përdorur shumë lloj shumëri agjentësh duke përfshirë gazin lotcjellës të përzier me agjent kimik. E duke folur nga lindja e Rusisë, Putin i ka shuajtur luftën dhe objektivat ushtarake absolutisht të qarta dhe fisnike, dhe ka parashikuar që forcat ruse do të jenë të suksesshme. Lideri rus ka përsëritur se forcat ruse janë duke ndihmuar popullit në Ukrainë dhe një tjetër pretendim të Kremlinit se rusisht folësit në Ukrainë janë në rrezik. Putin ka thënë se bisedimet e kopaskoshme për paqe janë në rrugë qore, mirë po këshilltari i Zelenskit ka thënë se bisedimet për paqe janë shumë të vështira, mirë po janë duke vazhduar në nivelin e nën grupeve punuese.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Policia Maqedonase ka ndaluar një pjesëtar të saj të dyshuar për marrje të rushfetit në pikën e kalimit kufitar në Blat mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës. Ministria e Brendshme dhe Prokuroria në Shkup nuk japin detaje për shkak të hetimeve që kanë përfshirë edhe zyrtarë të tjerë të dyshuar për marrje të rushfetit. Ekspertët dhe opozita thonë se korrupsioni në Maqedoninë e Veriut ka marrë për masa shqetësuese, ndërsa për këtë fajsojnë mungesën e një strategjie gjithëpërfshirëse për luftimin e korrupsionit. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut ka ndaluar një punonjës të saj në ndyshimin e keq përdorimit të detyrës zyrtare, respektivisht të marrjes së rishfetit në vendkalimin kufitar në Blac mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës. Rasti është denoncuar në emisionin Stop në televizionin Klan në Shqipëri. Sipas videos së publikuar, përgjegjësi i turnit me inicialet SH i ka marrë një shoferi të transportuesve të pasagjerave 120 euro për kalimin e kufirit. Nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut përmes një njoftimi me shkrim, thonë se janë duke punuar për zbardhjen e rastit. Departamenti për Kontroll të Brendshëm në koordinim me prokurorinë kompetente më njëherë pas denoncimit të rastit po punon intensivisht për zbardhjen e tij dhe sankcionimin e zyrtareve në vendkalimin kufitar Blac. Për gjithçka opinioni do të njoftohet me kohë, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Në videon e publikuar shihen edhe zyrtarë tjerë policor duke ndërmjetësuar në marrjen e rishfetit në këtë rast, por nga MPB-ja nuk japin detaje me arsyetimin për të mos dëmtuar procesin e hetimeve. Ky rast ka nisur të hetohet edhe nga prokuroria publike kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit të lartë, por edhe nga ky organ nuk japin detaje për shkak të rrjedhës së hetimeve. Rastet e këtilla të korrupsionit të ndodhin për shkak të mungesës e një strategjie të qartë dhe të vendosur nga institucionet përkatëse, thotë Dragan Malinovski, shantari Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. A i thot se lufta kundër korrupsionit duhet jetë gjithëpërfshirëse, pasi me sankcionimin e rasteve individuale nuk arrijnë rezultatet e pritura.
Treba da si ima osmislena politika zë spravuvanje së korrupsionit.
Duhet të kemi një politikë të menduar mirë në përballje me korrupsionin, të punohet në të gjitha nivelet, edhe në korrupsionin e lartë e grupor, por edhe në atë individual dhe të ulët, prapa një luftë sistematike në të gjitha nivelet, duke e filluar me parandalimin e deri tek sankcionimi, nuk mund të presim rezultate. Komisioni Antikorrupsion ka një strategji të hartuar, në mënyrë të detajuar janë përshkruar të gjithë sektorët, janë detektuar problemet dhe çfarë duhet të ndërmerret, por deri më tani nuk është ndërmarrë asgjë, thotë Malinovski. Lidhur me pranin e korupcionit në Maqedoninë e Veriut, të martën folja dhe kryetari i Aleancës për Shqiptarët në opozitë Ziadin Sela, duke e prezentuar rastet të zyrtareve të lartë që sipas tij janë të përfshirë në afera të ndryshme korruptive, andaj edhe kërkoi nisjen e një procesi të vettingut në gjyqësor që sipas tij është problemi kyç për praninë e korrupcionit.
Ky gjyqësor është ndër institucionet më pak të besuara nga qytetarët, sepse të gjithë tani më e shohim për vite me radhë se si drejtësia është bërë selektive dhe padrejtësia rrep. Duhet të themelohet një task force për reformën e gjyqësorit. Kjo task force do të ketë për synim kryesor nxitjen dhe mbështetjen e kryerjes profesionale të hetimeve, ndjekjen penale dhe dhënien e dënimeve meritore përfundimtare në rastet e korrupsionit të nivelit të lartë dhe të krimit të organizuar.
Ka deklaruar Sela, korrupsioni në Maqedoninë e Veriut sipas opozitës ka arritur në përmasa shqetësuese. Së fundi në paraburgim ka përfunduar ishë sekretari i qeverisë Mohamed Zeqiri, i dyshuar për shpordërim të detyrës. Edhe para ardhësi i tij Dragan Rashkovski po ndiqet penalisht për shpordërim të detyrës dhe dëmtimin e buxhetit të shtetit për disa qindra mijëra euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që të ndaloj përkohësisht eksportin e disa produkteve ushqimore në vendet e rajonit dhe më gjerë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot në një mbledhje të qeverisë së Kosovës se qëllimi i këtij vendimi është që të sigurohet furnizimi i qytetarëve me produkte si gruri, misri, mielli, vaj ushqimor, kripa e kuzhinës dhe sheqeri. Invazioni rus dhe agresioni ushtarak në Ukrainë kanë ndikuar në zinxhirin e furnizimit të produkteve agroushqimore në Evropë, ka thënë Kurti. Kosova nuk ka nivel të lartë eksportit. Eksporti i mallrave made in Kosova në muajin shkurt sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës kishte vlerën 65.2 milion euro, ndërsa importi vlerën e 414.7 milion euro. Asim Sarajlish, delegat në Asamblenë Parlamentare të Bosnjë-Hercegovinës dhe zyrtari i lartë i Partisë Udhëheqëse Boshnjake të Veprimit Demokratik, dha sot dorëheqje nga të gjitha funksionet politike. Në një konferencë për media, Sarajlish tha se ka marrë vendim për shkak të sanksioneve që i ka vendosur Departamenti Amerikan i Thesarit me 11 prill. Pavarësisht se nuk jam i dënuar për asnjë krim të shkallës së parë apo të fundit, besoj se për shkak të vendimit të autoriteteve amerikane për të më futur në listën e personave të sankcionuar, është detyrim i imi të jap dorëheqje nga pozicionet, tha ai. Si person përgjegjës për të cilin interesi i shtetit është mbi të gjitha, nuk dua të jem në asnjë mënyrë pengesë në zbatimin e planeve të përbashkëta strategjike dhe të partneritetit midis Bosnjë-Hercegovinës dhe Shteteve të Bashkuara, tha ai. Zyra e prokurorit të shtetit në Kroaci, ashtu si edhe ekspertët ushtarak dhe policor, paraqitën sot rezultatet e hetimeve në rastin e përplasjes së një droni të kohës sovjetike në pjesën jugore të Zagrebit me 10 mars. Sipas tyre, hetimet kanë treguar se droni barte një mjet të improvisuar shpërthyes. Gjithashtu, në ngjyrën e kuqet të yllit në krahun e dronit, ai që ka lëshuar ka vendosur ngjyrën e flamurit të Ukrainës të verdhë të kaltërt. Droni ka nisur manovrat e uljes jo shumë larg Zagrebit, por ekspertët thanë se nuk kanë mundur të konfirmojnë se Zagrebi ka qenë objektiv. Ekspertët supozuan se për ndonjë arsye mund të ketë ndodhur ndonjë gabim gjatë uljes. Jurica Ilić nga zyra e prokurorit të shtetit tha se ky hetim është fokusuar në shkaqet të rrëzimit të dronit, ndërsa hetimi se kush e ka nisur atë dhe nga ka ardhur saksisht vazhdon. Ministria Ruse e Mbrojtjes ka thënë se më shumë se 1000 marinca ukrainas janë dorëzuar te forcat ruse në qytetin rrethuar të Mariupolit, pretendim për të cilin zyrtarët ukrainas kanë thënë as nuk mund ta komentojnë dhe as konfirmojnë. Nëse verifikohet dorëzimi do të përbënte goditje të madhe për përpjekjet ukrainase për të kontrolluar Mariupolin, në të cilin janë kthyer luftimet e ashpra prej kur ka nisur pushtimi rus në Ukrainë më 24 shkurt. Teksa konvojet me pajisje ruse janë duke lëvizur nga drejtime të ndryshme drejt lindjes në Ukrainë, një zyrtare e lartë e Ukrainës ka thënë se nuk do të ketë korridore humanitare për evakuim të civilëve në disa lokacione me 13 prill. Në një deklaratë publikuar në Telegram, zëvendës kryeministria ukrainase Irina Vereshkuk ka akuzuar trupat ruse se nuk po zbatojnë kushtet për të mundësuar evakuimin. Në rajonin Zaporizhzhaj, ruset kanë penguar evakuimin e autobusëve dhe në rajonin Luhansk ata janë duke shkelur armë pushimin, ka thënë ajo. Pegatron është bërë kompania e fundit e teknologjisë e cila ka ndaluar operacionet për prodhim të telefonave të kompanisë amerikane Apple iPhone për shkak të masave të izolimit në Shanghai. Kompania ka thënë se ka vëzulluar përkohësisht prodhimin në dy fabrikat e saj në Kinë. Ky njoftim vjen pasi autoritetet kanë lehtësuar disa prej kufizimeve për koronavirus në Shanghai me 12 prill. Kjo ka nënkuptuar që disa prej 25 milion banorëve të qytetit mund të largohen nga shtëpitë tyre pas disa javë. Qyteti është izoluar në fund të muajit mars pasi numri infektimeve është rritur në kryeqytetin financiar të Kinës. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.